Dobrý den, vítám vás při naší přednášce Duchovní univerzity bytí 0. stupně online. Připravené dotazy jsou, jestli já posoudíte sami, začínáme. Předložím názory k vašemu uvažování. Zdravíte a děkujete za práci. A teď dotaz. Má naše jméno vliv na náš život? Pokud ano, můžeme my nějak ovlivnit to, aby negativní dopady byly minimální? Nemůže a přesto má. Je to přesně naopak. Když jste se narodili, tak vaši rodiče nebo někdo jiný vám vybrali jméno. A to jméno přišlo zcela zákonitě. Nebylo tak docela z vůle těch, kteří ho tvořili. Oni si mysleli, že ano, tohle se jim líbilo víc, tamto méně a tak dále. Tetička přidala svůj hlas a bylo hotovo. Nakonec třeba ve starých dobách pan farář zkomolil jméno, tak se celý život jmenujete poněkud netypickým jménem, nebo ho zkomolil v dnešní době někdo jiný a je to stejné. I tak je to právem. Jinými slovy, jméno vás netvoří, ale to, jací jste a kdo jste, vám přinese jméno, které vám patří. Chcete-li jiné jméno, musíte se změnit, aby toto jméno již nerezonovalo s vaší osobností. A potom to bude možné. Přejmenujete se a bude to jistě zase dobře sloužit. Na druhou stranu si vzpomeňte na příběh lidí, kteří byli obdařeni třeba nějakou anatomickou zvláštností. Nejde nám obraz? Už. Anatomickou zvláštností. A ten člověk to chtěl řešit. Měl třeba docela specifický frňák. A tak si ho nechal přeoperovat. No vidíte, od té doby už to nebyla ta osobnost. A třeba režiséři ho už přestali tak často jaksi používat do svých děl. Platí to tedy všeobecně. Musíme vždy vážit, kdy ano, kdy ne, s těmi změnami. No a přesto zase naopak, přesně naopak, to jméno nás svým způsobem popisuje. Ve skutečnosti je svět jedno velké rezonování. Vše se podobá ostatnímu. Je to velké tajemství. Za starých časů bylo hermetické, bylo to tajné. A tak ještě dnes z odkazu Pythagoriců víme v dnešní moderní době jenom část, možná tu menší. Ale i z odkazu jiných, protože pravda o světě a věda je ještě o něčem jiném, než když někomu zvážíte ocásek jako rybě, nebo změříte, jak rychle běží. Jsou tu mnohem větší a zásadnější tajemství stvoření, existence a další. Rozum v této oblasti ale často mnoho nepřinese. A tak musíme používat obou dvou darů, rozumu i citu. Ti, kteří to dokážou, začnou objevovat svět, který předtím byl stajen. Svět vzájemných souvislostí, vazeb, propojení. Ať už jsou to čísla, barvy, či cokoliv jiného. Tvar, nebo zemský povrch, planetární systém, vesmír, cokoliv. Protože základ tvoření, chcete-li božího tvoření, má svůj plán, má své zákony, zákonitosti. Část z nich jsme objevili ve své hmotné vědě. Zcela správně. A větší část, a dokonce tu důležitější, zdaleka ne. Čili tolik bych tomu. Mohl byste prosím velice zjednodušeně vysvětlit, co je to duchovní cesta, jak na ní vstoupit? Mluvám se možná za naivní dotaz. On není naivní, je spíše roztomilý, protože chcete tak trochu urychlit běh svého života, čili aby to bylo zjednodušené, snadné a rychle. To by bylo jak na počítači. Smačknete Ctrl Alt Delete a už si můžete nějaký program smazat nebo s ním pracovat dál. V reálném životě to není věc rozumu, víte, v té duchovní cestě. Duchovní cesta není o ráciu, ale je to emoční cesta. A tak vlastně je trochu problém v tom, že se nemůžete něco naučit prostě tak, že to nastudujete z nějakých skript a už budete v tom. Ne. Budete jenom chytrý studovaný, nebudete ale moudrý. K tomu je potřeba víc. Takže budeme muset asi dojít k určitému bodu, kdy duchovní cesta se stane naším životním úkolem, což není zdaleka u nás všech. Je to v této chvíli dokonce slabší polovina, spíše menšina. A to není vůbec špatně. To není tak, že by někdo byl jaksi nedostatečný. To ne. Většinou je to tak, že na duchovní cestu můžeme vstoupit skutečnou tak od poloviny zrodu do tohoto člověka, do tohoto druhu lidského. V této chvíli zhruba tak třetina lidí, kteří žijí na zemi, a mění se to někdy méně, někdy více, může aspirovat na tyto duchovní souvislosti. Ostatní budou chápat slovo duchovní téměř jako urážku. Jako něco, co je téměř neslušné. Protože my přece racionalisti víme přesně, jak to je. Už jsme poznali svět a tak dále. Je to výkřik malého dítěte, které se naučilo malou násobilku a myslí, že to je celá matematika. Takže jak na ní vstoupit? Získáváním životních zkušeností, které se dají nazývat osudem, a dosažení bodu, kdy se tohle stane vaším úkolem. Pak přijdou učitelé, kteří vás povedou. Napřed budete velmi naivní, to bude doba z jistého pohledu, do určité míry chmurná. Nalétnete na lep, kde čemu. Budete poslouchat různé taky učitele a kazatele. Budete se stávat často jejich až fanatickými epigony, následovníky. Ale ještě stále ve vás nebude úměra, úvaha, protože si ještě stále nebudete schopni ve svých vnitřních prostorech promyslet, a proč je to tak, z jakého důvodu a jak to odpovídá tomu, co známe z ostatních oblastí a tak dále, jak to souhlasí s tím, řekněmeš, vyšším poznaným řádem. No, tak až tohle přejdete, to bude duchovní puberta, tak začnete s vážnou cestou člověka. Postupně, často v mládí méně, ve stáří více, budete získávat moudrost. Také schopnost klidu a schopnost jistého, řekněme, odstupu. Tak, aby to řešení nebylo zkratkovité. Až k vám přijde velký učitel, dozvíte se o duchovních praktikách. No, když to teď řeknu, tak za půl roku tady bude mít duchovních praktik v různých časopisech a v různých knihách za korunu pytlík. Je otázka, jestli tam bude jen jediné praktikum. To je otázka. Tato duchovní praktika musí vycházet ze samotného řádu života, božího řádu. A to nikoliv ve smyslu fanatismu, abyste něco následovali, ale ve smyslu pochopení struktury toho, co je kolem vás i co jste vy sami. Pak už přichází vědomé přistoupení k dobrovolné cestě. Doposud jste šli cestou uděláš, dostaneš. Jako slepci. Neznali jste zákonitosti života a tak jste konali, rozmýšleli, přemýšleli, filozofovali a tak dále. Ale ta cílená vědomá úvaha v tom ještě nebyla. Pak přijdou ti velcí učitelé. Ti, kteří to zažili, ví, o čem mluvím. Nic z toho nenajdete v žádné brožurce, přátelé. Je to skryto. Velmi skryto. Možná, že ta Alenka je tak trochu reminiscence na to, o čem tu mluvím. Je to svět za zrcadlem, který je jiný než ten, který znáte. Napřed se musíte připravit hmotně, opustit zla, která jste doposud konali. Upravíte stravu, přestanete zabíjet, vraždit. Naučíte se ovládat své myšlení, tak by vás neobtěžovalo. Naučíte se mnoho dalším věcem, než vstoupíte do prvního cvičení, které vás bude poprvé ve vašich životech vést k jádru toho, co je svět. Až se tímto stanete, přijdou první meditace. Ta příprava je dlouhá. Pro někoho na celý život, pro někoho na rok, to jsou ti nejnadrnější. A všechno mezi tím. Budete vykonávat duchovní praktika, což jsou cviky, které se týkají vaší duše, nikoli vašeho těla. Například yoga je nepřímé praktikum velmi důležité pro vaše tělo a pro vaši duši na sklidnění a připravení terénu. Ale vlastním praktikem není. I když využívá prvků, protože jinak to nelze, a je to správně, protože využívá prvků, z kterých je svět složen, a ten je složen z toho, v mnohosti a veliké pestrosti, co na počátku je tím praktikem. Pak už jste napůl kousek dál. Začnete meditovat. Skutečně meditovat. Ne jen samo jaksi přesvědčovací metodou. Ne jen pro sebe a za sebe, za své já. Ale stanete se meditující bytostí. Budete v té době již velmi pokorní. Už to nebude o tom, co získáte, abyste měli síly nebo hezký osud. Bude to o něčem jiném. No a pak to půjde dál a dál přes různé stupně až do završení této cesty. Když jsem se bavil se svými přáteli, kteří studují léta hluboce velmi staré texty v sanskrtu a jinde, tak popisují cestu, která je podobná, ale jinak. Říkali, ty přednášíš krátkou cestu, takzvanou, to existuje. Tahle cesta může u jednoho z miliardy vést během jednoho života k dokončení cyklu života. Ale je to jeden z miliardy. Všem ostatním ale velmi urychluje jejich, řekněme, životní projevy. Vede k mnoha a mnoha profitům, které ale nejsou pro vás. Jsou pro celek. Později pochopíte, že sloužíte celku, ne sobě. Že o vás jde mnohem méně, než o ty ostatní. Stanete se pracovníky, kteří pracují jako duchovní praktici. Takových je v celém vesmíru mnoho. Jsou to civilizace, které vznikly dávno před tou naší. Jsou dál. Jsou tu i ti, kteří ještě čekají na svoje lidství. No tak je jak je, je to správně. Do té doby, než naleznete, bude to stát mnoho úsilí a poté, co naleznete, to bude stát ještě více úsilí. Mohu vám tedy jen slíbit pot, krev a slzy, a ne věčné blaženosti, nikoliv. Čím půjdete dál, tím víc budete vidět reálně svět, v kterém žijete, své bližní i to ostatní. A bude to pro vás velký úkol to zpracovat. Tak to jenom na okraj. Tak to bylo nekrátce. Jenomže ta cesta trvá celé životy. Takže těch 5 minut, co tomu věnuji, je naprosto krátký čas. Čtvrtého 11.20 nám zemřel 22-letý syn po skoro 3letém onkologickém onemocnění. Zemřel nám doma v náručí, z čehož jsme velice rádi, ale stále se z toho nemůžeme zpamatovat. Poradíte? Víte, proč odcházejí tak mladí lidé? No, těch důvodů bývá více možných. Jsou zrody, které jsou na existenční hranici. Pokud se dějí osudu posude, teď myslím dějí celku, nejen jednoho člověka. Někdy se stane, že pro tento život již není v tom osudu pokračování a ten život musí skončit. Někdy je to ve 20 letech, jak píšete, někdy je to třeba těsně po porodu. Kolik pak bylo takových třeba na počátku století minulého, vidíte, když ještě porody byly často mnohem více riskantnější. Medicína byla mnohem slabší. To bylo dětí, víte, každá rodina zažívala téměř, nebo mnoho rodin, ne každá, že se jim narodilo několik dětí a mezi nimi také nějaké umírali. Často v raném mládí. Víte, když tu přijde ten čas té nemoci, tak ten může přijít z různých důvodů. Někdy je to osudové, dosti často. Jindy je to proto, že se chováme tak nerozumně, že tyto nemoci doslova přivoláme. Bývá v tom chybný životní styl nebo vliv společnosti, která tvoří věci, které nám velmi škodí. Je to taky vrozená citlivost k těmto škodlivinám, které potom se můžou u jednoho projevit velmi silně, a u jiného třeba za celý život ve stejné dávce ne. Jedno je jisté, v této chvíli váš syn již překonal to chmurné období. Je to pro něj velké vítězství. Cítí se velmi a velmi dobře. A to, co mu vadí, je váš žal. Je to tak u všech zemřelých. Někdy dokonce zemřelí mají tendenci přitahovat k sobě na svoji stranu vtělené, protože vidí, že ten stav, který zažívají, je jiný, než se domnívali. A tak pro ně chtějí prostě totéž. Tady zmizelo utrpení z nekonečné léčby, bolestí, únav, stavů, intoxikace a dalších. V této chvíli je člověk ve stavu, kdy je duchem. Je to velmi pozoruhodný stav. Zažijí ho pouze ti, kteří vystoupí z těla. Stává se to duchovním, kteří tyto stavy občas zažívají. Ale ne cíleně. Nedělají proto, aby vystoupili z těla, ale občas je jim ukázáno toto, a nebo potom v meditacích, kdy opouštíme těla, která již pro nás nejsou důležitá. Je to stav obrovské volnosti. Je to stav, kdy necítíte orgány, necítíte teplo, chlad, nic z toho. Je to úžasné. Ani nevíte, jaká je to najednou svoboda. Předtím jsme nevnímali každý tep srdce a tepovou vlnu ve své ruce, protože jsme si na to zvykli. Ale když se vám tohle přihodí, najednou teprv vidíte, co všechno při vtělení vnímáte. Na druhou stranu člověk nikdy nesmí opouštět tělo předčasně, protože i to je záruka ještě větších potíží, pokud to udělá vědomě a ne třeba ve stavu pominutí smyslu. A tak takové ty cílené sebevraždy s cílem se vyhnout něčemu, takové ty kalkulující, tak to je opravdu potom pro toho člověka velmi těžké. Připomněl bych vám film Náš domov, který byl vytvořen na základě mnohaletého zkoumání jasnovidného senzibila, který se vlastně snažil dozvědět, jak to vypadá na druhé straně. A tak všechny z vás varuji, nikdy nečiňte tyto kroky takto bezmyšlenkovitě. A také si neškoďte, protože třeba ten lékař, který je předmětem toho filmu, byl označen za sebevraha. A to ne proto, že si sahnul na život, ale proto, že dělal věci, které proti jeho životu byly. To znamená, pil, kouřil doutníky a tak dále a tak dále. Není to jedno. Váš život je posvátný a je velmi nešťastné projevit neúctu k tomuto životu. Já to vím také, kouřil jsem dlouho a hodně, opravdu hodně. A dnes už hodně dlouho nekouřím, ale rozumím tomu. Takže vyrovnat se s tím lze láskou a přáním všeho nejlepšího. Věnujte emoční sílu, kterou zažíváte v tom truchlení. Prosbě, říkám prosbě, ať se tomu dítěti dál daří co nejlépe. S láskou a radostí na něj vzpomínejte, bude blízko vás. Kdykoliv budete truchlit a on bude stát vedle vás, těšit ho to nebude. Nebude to vaše zásluha. Bude to spíše pro něj chmura. Nebude mít z toho radost. Má vás rád. To platí pro vás všechny ostatní, nejenom pro tento případ. Dejte pozor, co v sobě živíte. Aby nakonec to nebylo více, než je nezbytné. No. Čili ten syn, buďte ujištěni, odešel tak, jak jinak nebylo možné. Ptejme se například, proč v životě potkáváme zázraky, kdy se něco změní a ono to najednou není. To přece není samozřejmé. Přemýšleli jste někdy o tom? A také proč u někoho se zázrak stane a u jiného ne? No přece právě proto, že v tom daném osudu tato možnost není. Je tam jen ta jedna řádná a jinak to nejde. Dá se mnohé změnit, ale i to je vlastně ve stejném módu. Můžete mít kolem tisíce možných pomocí, ale jestli se naplní nebo nenaplní, je osud sám. Takže netruchlete tolik. Spíš ve svém srdci zažehněte lásku, vzpomínku a radost z toho, že s vámi byl. Vždyť to bylo krásné. Chcete můj názor, jak je to s existencí neživých člověkem vytvořených zařízení, strojkou, součástek a tak podobně? Mají také oni svoji duchovnost, respektive sprevázujícu nehmotnou bytost, entitu? Musíme se naučit rozlišovat. Je tu duch živé bytosti, je tu duch neživé hmoty. A tak duch neživé hmoty může být strukturován od, řekněme, primitivních forem až po ty nejjemnější a nejsložitější formy, které se blíží s formám bytostným. Čili je to vlastně jako vždy napravo, nalevo a všechno mezi tím. Bytost jako taková, ovšem živá bytost, je naprosto unikátní entita. Dokonce jsem zaznamenal v posledních letech, že zvláště mezi vědeckou inteligencí se objevují příslušníci, kteří hlásají v podstatě toto. My lidé jsme součástí druhu, který již vyčerpal svoje vývojové možnosti. To říkají proto, že nevidíme na 100 kilometrů, neslyšíme, co se povídá za 50 metry a neběžíme rychlostí 200 v hodině. A to chápou jako znak slabosti. Zřejmě proto, že jim tady chybí to, co by mohli vnímat jako to velké. Rozumíte? Oni jen vidí to svoje počítání a ten racionalismus. A tak se domnívají, že cesta vpřed je v elektronice, robotice. Že nyní se začnou vyvíjet bytosti na bázi, tedy robotů, kteří převezmou vývojovou cestu člověka, který postupně zahyne přesně jako v Čapkově RUR a půjdou dál. Tato věc je vlastně možná jen z tohoto pohledu. Jestliže máte pouze ratio, rozum, tak si představujete, cože to vlastně ta bytost je, jak myslí, jak jedná. Vaše mozky se podobají v jistém smyslu i počítacím strojům. Jsou to stroje na myšlení. Jenomže to všechno neznamená, že jste vy mozek. Mozek je pouze nástroj stejně jako ucho, nebo nos, nebo ruka. Podstatou všeho je bytost. Já. Tato bytost je nesrovnatelná s těmi ostatními. Mohla by se za určitých okolností pozorovat snaha vytvořit tak složité anorganické organismy, které by mohly naplnit tu bytostnou podobu, to znamená, že by se s nimi mohl spojit duch. To je umíněné přání těch, kteří takto přemýšlí. Na jednu stranu se domnívám, že jsou to zločinci, protože ten, který jde proti vlastnímu druhu a domnívá se, že ho svými plody, své inteligence a práce vyhubí, je zločinec. Dokonce vlastní rukou, vlastním přičiněním. No, to nenastane. Jen se tomuto přiblížíme. Vnější rozum, paměť, ta kybernetická, se dá vytvořit jistě mnohonásobně větší na bázi nových objevů, atomárních struktur, krystalů, nebo ještě dál. Může tu mít svoje místo i teorie chaosu a další. Ale stále to bude cesta jedním směrem. To, že člověk nepěstoval druhou cestu příliš, i když ji používá, je pravdou. A proto nevnímá tuto druhou cestu, nebo přesněji druhou část, která je stejně důležitá jako ta první, a domnívá se, že když jí pomine, že zvítězí. On chce vítězit. Už mnohokrát člověk si něco nalinkoval ve své nekonečné naivitě. A pak se ukázalo, že to bylo špatně. Toto je jen pokračování stejného způsobu myšlení. A tak lidé, kteří se domnívají, že to takto bude pokračovat, jsou na hlubokém omylu. Budeme doufat, že škody nebudou příliš velké. A teď o čem to mluvím? Vedle myšlení rozumem, kterému rozumíme všichni, je to i myšlení emocí, emoční myšlení, které je asi tak 300 tisíckrát dokonalejší, než to myšlení rozumem, ale na rozumu je závislé. Nikdy se nemůžete rozvinout v oblasti myšlení emočního, pokud by chyběl rozum. Byli byste velmi, velmi, řekněme, omezenou bytostí. A tak tyto dva dary musí být používány současně. Tomu říkali staří Řekové kalagatia, tedy rovnováha těchto dvou principů. Kdykoliv se lidé pokoušeli skákat jenom na jedné noze, dlouho to nevydrželo a skončilo to vždy katastrofou. I v této době se lidé v minulém století a předminulém začali zkoušet skákat jen po jedné noze. Výsledek máte dnes. Jestli vám nestačí, přijdou ještě další. Jste omezováni stále více plody svého neuváženého jednání, své bezmyšlenkovitosti, své naivní technické představy, která nehledala rovnováhu ať už mezi druhovou, nebo mezi hmotovou, nebo jinou. Takže chraň nás Pán Bůh od cesty, která skončí totální destrukcí. Stále lepší procesory to umožňují. Současný procesor, který funguje vlastně milionkrát rychleji, a to dokonce tak, že popírá rychlost šíření informace, protože výsledek výpočtu je hotov i hned, nikoliv v čase. Tyto procesory již existují a posouvají možnosti k programování a zpracování informací o nevyslovitelnou část. No, takže jedno je zvláštní. V každém z nás je obrovský potenciál. Je obrovská boží jiskra, která překonává všechny omezení času a prostoru. Můžeme svým vědomím být kdekoliv. Můžeme vytvořit cokoliv. A přesto to neděláme a milujeme svoje hračky, o kterých se domníváme, že jsou tím nejvyšším. No, už se to stalo lidem mnohokrát. Je to velký nonsens. Dobrý den, jsem v Univerzitě Bytí už několik let, ale nejsem bohužel vegetarián a rád si dám po dobrém obědě i pivko. No, doufám, že jste v nultém stupni, že ne v prvním, protože tam jste slíbil a přísahal, že už jste tyto věci vyřešil. A pokud jste v nultém stupni, je to naprosto v pořádku. Je to vaše rozhodnutí a ten nultý stupeň musí sloužit všem bez rozdílu a musí ctít i vaše rozhodnutí. Ptal jsem se lékaře, zda zná pacienta, který onemocněl, že jedl maso. Občas pil alkohol, řekl, že takového pacienta nikdy neměl a že rozumné pití alkoholu nemůže nikdy škodit, pokud není už alkoholik a nepije denně vysoké dávky. Řekl, že i maso není vůbec škodlivé, když ho jíme s rozumem. Ano, vemu sebou bandasku s rumem, vždyť rum, když se spije rozumem a tak dále. To zpívá, myslím, pan Nohavica, můj oblíbený bard ostravský. No, nebo těšínský, já ani nevím. No, takže. Nic ve zlém, ale váš pan doktor je v příkrém rozporu se stavem současného vědeckého poznání. A to se mi říká hodně rádo, rozumíte? Protože do této doby o nás říkali jsme pavědci, šarlatáni, hlupáci a tak dále, až do posledních let, kdy slovutná věda vyslovila naprosto vážně jaksi rezime a výsledky výzkumu, logické, že i nepatrné dávky alkoholu jsou škodlivé, i to vaše červené vínko na krev i ostatní. No a co se týče toho masa, tak tady jsme na půli cesty. WHO vám řeklo, že upravené červené je stejně toxické pro rakovinu jako azbest a ostatní přijde později. Nechte si trochu času, vzpomenete si na mě, vidíte. Ale to už budete říkat všichni. Všichni budete vědět, že tak správně, budete se učit ve školách a všichni budou papouškovat. No jo, ale myslet jste mohli už teď. Takže pan doktor to myslí jinak než já, budiš mu chvála. Já to myslím také jinak. Budete se muset rozhodnout mezi názorem pana doktora a názorem pana Pfeiffera. A nebo ještě raději mezi názorem svým. Takže udělejte si vlastní názor. Doktora jste se už zeptal, nevím, jestli mě. Tak se mě příště zeptejte. Stalo se před pár lety, rok 12. Jela jsem do Brna na přednášku se záměrem po přednášce vás požádat o vstup do prvního stupně. Bylo krásné zimní počasí, pravé poledne. Jela jsem pomaličku přes obec, v protisměru se vyřítil auto, jel v něm rychle mladý klučina. Nezvládl zatáčku, najel do mě tak, že jsem se s autem převrátila na střechu. Přijela záchranka, odvezli mě do nemocnice, kde mi udělali základní vyšetření a nic mi nebylo, tak jsem si vyžádala propuštění a trolejbusem dojela na přednášku.
Na jejímž konci jsem vás požádal o zhodnocení mého vstupu a v březnu jsem složila slib. Zdravotně jsem byla v pořádku, jen jsem měla silnější psychický otřes. Ale v podstatě jsem se složila až po přednášce, když jsem musela zavolat odvoz. Nemám žádné duchovní ambice, nikdy jsem duchovně nehledala. Pak přišlo bytí, to mi sedlo a přijela jsem ho zcela. Jsem s vámi v neustálém kontaktu, ale například už nemám potřebu praktik, naláká mě meditace. Jen chci žít v souladu a v dobru. Nechápu, proč bylo něčím, vynaložilo tolik úsilí, abych se k vám nedostala. Děkuji za názor.
Naopak, to je přece zákonité. Měl jsem to já, mají to mnozí další. Čím k většímu světlu přicházíte, tím více temnota se snaží vás odvést. Mě týden před setkáním se Zulkou pozvala nejsilnější černá magie, která zde byla. Nabízela mě síly a tak dále. Já jsem odmítl a řekl jsem, že kdybych tisíc let měl hledat, tak budu hledat, že toto přijmout nemohu. A pak už mě zavolal Zulka a šlo to dál. Stačilo říct jenom ano, nic víc. A už to bylo. Už bych se z toho dostával třeba 20 životů. Toto je pozorovatelné, protože souboj mezi silami dobra a zla je více reálný, než si myslíte. Je každodenní a naprosto soustavný. Vzpomeňte třeba, tuším, na Lutera, nebo kdo to byl, jak mrštil kalamářem na ďábla, který ho poňoukal a zanechal flek na zdi. Myslím si, že to byl Luther, už si nespomínám zcela přesně. Čím jste vlastně duchovně na počátku a před rozhodnutím, tím více se o vás snaží, ale i potom. Je to neustále. Takže dávejte pozor. Pokud se týká těch praktik, tak je samozřejmě přece nemusíte dělat. To není podmínka života. Jen ten, kdo cítí potřebu, aby je nastoupil, je má dělat. Ale na druhou stranu vám musím zkazit radost. Chcete žít v souladu a v dobru. No tak, jestli chcete žít v souladu a v dobru, tak byste měla duchovně vyspívat. Protože jinak naděláte mnoho, možná i už kopanců nadmíru. Protože v tom životě, co činíme a je nám vlastně přirozené v naší rovině, byť to není úplně ideální, tak to je naprosto v pořádku. A máme se snažit posouvat ty hranice. No, takže možná, že to je výraz touhy po oddychu. Někdy běžíme v některém životě jako o závod a pak sedíme chvilku zase na místě, protože jsme se moc utahli. To z toho si nic nedělejte. Tak až si odpočinete, tak nastupte znovu do vlaku. V lednové přednášce se zmiňoval jen letmo o významném energetickém místě Karlštejně. Můžete objasnit, jak je významné z duchovního hlediska či energeticky? No, už třeba jen tím, kdo toto místo stvořil, máme být zpozorněni, protože tento muž daleko přesahoval obvyklý rámec tehdejších vládnoucích. No, to nebyl jen tak obyčejný král nebo králíček, to byl někdo, opravdu někdo. Dostal velký úkol a tak ho podle svého vědomí naplnil, jak dovedl. Občas mu přišla vize, tedy vidění, jindy přišla myšlenka, jindy přišla inspirace, rada. Ať udělal, co udělal, nesl to pečeť tohoto hlubokého duchovního rozměru. Ať je to mostecká věž, Karlův most, úpravy hradu, rozmístění kostelů a starého nového města, vše bylo podle velmi promyšleného a procítěného plánu. Tak i Karlštejn. Koruna, kterou stvořil, přesahuje všechny klenoty korunovační, které máme na celém světě. Není vyššího mimo koruny Boží. I v tom můžeme vidět naprostou duchovní genialitu. Měl své chyby, jako každý, samozřejmě. A přesto to z něj prýštilo. A jedním z těch výtrysků je tedy i Karlštejn, který je velmi spojen s korunou a také s mystickým řádem. Když navštívíte onu kapli, můžete se dívat do hmotných souvislostí. Když navštívíte to místo duchovně, uvidíte ještě jiný rozměr. Tedy dokonalé dílo, věnované své milované zemi. Zemi, kterou napřed tak mnoho ani nepoznal. Musel v převleku, stajeně. Měl z toho radost, bylo to jeho hobby. Rád si poslechl, co se plká v podradí. No. Takže obrovský skvost náležející této zemi, která sama je skvostem v srdci Evropy. Každé srdce má velký význam. Bez srdce by nefungovalo vše ostatní, víte? A tak se na Říp scházejí řady, které mají počátek až kdesi v Anglii nebo na druhém konci světa. To snad stačí. Tak, pardon. V jednom proroctví od jednoho Evropana k blíže neurčenému národu z dubna 20 zazněla tato slova. Všechny vaše myšlenky jsou soustředěny na virus, pandemii, která neexistuje. Brzy uvidíte, že skutečné tragédie a nemoci smetou váš národ a celou planetu, vaši. Bude tak málo času na reakci. Slyšíte má slova, ale neposloucháte. Opomněli jste váš skutečný cíl v životě, kvůli rozptýlení a strachu. Strach převzal váš rozum a duchovní moudrost. Jste posedlí sledováním televize, kolik mrtvých přibylo. Jste posedlí negativními zprávami a hrozbami, že mnozí jsou jejich sledováním úplně zdevastováni. Přesto, když se vám někdo pokusí předložit fakta, vztekle na něj zaútočíte. Otázka. Nechci polemizovat, zdali virus existuje nebo ne, ale zarazila mě informace o nemocech, které smetou celé národy a že bude málo času na reakci. Je tato varianta v dohledné době živá? To se musíte zeptat nějakého virologa. A pokud je mi známo, tak vám aniž by šířil poplašnou myšlenku odpoví, že v oblasti této jest možné vše. Já bych řekl, že dokonce váha toho dotazu leží jinde, než se domníváte. Má-li se člověk uchránit před něčím, tak to zajisté nedokáže jen jedním postupem. Proč? Protože v záloze děje číhá mnoho jiných variant. A to, co se osvědčí zde, hned zítra, je k ničemu. Já bych se bavil osobně o duchovní ochraně v tomto smyslu lidstva jako celku. My všichni vyzařujeme určitou kvalitu, určitou entitu. A jaké toto vyzáření je v celku, tak také může anebo nemůže vypadat náš osud společný. Od stavu, kdy můžeme mluvit o něčem podobném, co zde je popsáno, až po stav, kdy veškerá nebezpečenství se nám vyhnou zázrakem. Přesvědčení materialisty a hmotaře jest v tom, že nejsilnější obrana je v akci. Duchovní lidé vědí, že nejsilnější ochrana jest v dobru. Až nebudeme sledovat tolik násilí a konat na nižších, ale i na lidech, budeme se moci právem domnívat, že tvořivost bude omezena. Pokud to bude jinak, najde se vždy jakákoliv varianta a síla, je to něco jako zpětná vazba. A tak jsou tu doby šťastnější, méně šťastné, jsou tu doby válečné, jiné. Je tady jedna věta, kterou vyslovili tisíce ústa přede mnou. Člověče, pomni, že cokoliv vytvoříš, se na tebe také vrátí. A tak nešťastní ti, kteří jdou cestou zla, ať už ve svých rodinách, nebo dál a dál. Ani neví, co činí, ale také neví, jaké to bude mít důsledky pro ně. Nemusíte mít strach o řád světa, o spravedlnost či jiné věci. Jako společnost se musíte bránit negativním jevům. To je také povinnost. Ale ta nejvyšší spravedlnost leží někde jinde. Nelze někoho poškodit, něco ukrást, něco způsobit, aniž byste neměli patřičnou tedy odpověď osudu. I když vás nevidí nikdo, jste tak chytří, že to všechno zvládnete, ostatní přesvědčíte, to je málo platné. Tato spravedlnost není lidská, ale lidé ji nevidí, protože ji nesmí vidět. Kdyby ji viděli v plnosti, báli by se a nekonali by ze strachu, což by vedlo k poškození, ku podivu. Oni se musí změnit a tak ten strach není vždycky dobrý rádce. Někdy brzda, ano, přiznávám. Ale poznání je mnohem lepší. Po celou historii na všechny, ať již nižší nebo nás lidi, útočily tisícelé hrozby. Klimatické, bakteriální, virové, zemského, řekněmeš, jádra, kosmické. Na co si vzpomenete? Vybouchneli supernova nebo jiný proces? No. Přijde meteorit, planetka nebo jiný proces? Probudí se virus nebo přiletne z kosmu? To je otázka. Musí to tak být? To je ta hlavní otázka. Tedy buďte normální a snažte se být dobrými. Mohl byste mi doporučit knihu Tesly, případně Čapka, kde se zabývají svými úvahami? U Čapka je mnohé skryté v textech knih, ale u Tesly mě překvapilo, že studoval na UK, Univerzitě Karlovy, a v závěru života se zabýval vizionářskými myšlenkami, zvláště jeho pokusy s magnetickým póly, přenosem energií. On se s tím zabýval prakticky celý život, ne až v závěru života. Ano, Tesla pobýval i v Praze a studoval, a co se týče jeho, tak existují knihy, které se vyjadřují přímo rukou Tesly o své filozofii. Tesla byl vegetarián a tak dále. Bylo tam o něm jeho rukou napsáno mnohé, tak tuto knihu si pořiďte. Ovšem, nevím, zda je vám dostupná. Získal jsem ji v Teslově muzeu v Bělehradě. Co se týče Čapka, tam bych řekl, že otázka je tak, jak říkáte, že vlastně nemá smysl. Protože Čapek je svými knihami. Tam není rozporu. Čili knihy, to je Čapek. Geniální jasnovidný Čapek. Nebylo většího jasnovidce za poslední tisíciletí. Nostradamus i ostatní mu nesahají ani po kolénka. Čapek byl nejvyšší. Popsal jasnovidně všechna nebezpečí, která začínáme v tomto století naplňovat. Ať už je to zneužití energie, moci a tak dále. Robotiky. Čili tady bych... Jsou zajímavé Čapkovy fejetony. Tam vytryskne Čapek člověk snad nejvíce. Ale, jak jsem řekl, ve všech ostatních knihách to je vrchovatě. Jsou síly s modrou plísní například níva škodlivé? No, když mám sír s plesnivým modře, tak bude škodlivý, ale tyto potravinářské plísně zas tak úplně škodlivé strašně nebudou. I když i asi třeba mít se na pozoru, já nevím, no. Ono plíseň je plíseň a každá plíseň je plíseň. Takže pro jistotu byste neměli sníst denně než 1 kilo nivy. To byl vtip. Tedy pokus o vtip. Můj dotaz. Jak zvládnout vztah s mužem, který nedokáže být věrný, mít více rožen, je pro něj přímo životní nezbytnost? Chápu z duchovního hlediska, že je to zřejmě silné karmické téma, vlastně naše společné. Když už toto prožíváme v našem vztahu, dokázal zvládnout zcela sám závislost na alkoholu, marihuaně, tabáku, přestal jíst maso, jen závislost na ženách se nechce vzdát. Často se obrací ke mně i s prosbou o pomoc, je v tomto velmi otevřený. Snažím se ji s láskou přijímat takového, jaký je, a chápu i duchovní souvislosti. Přesto je toto téma pro mě jako pro ženu velmi zdraňující, velmi mě to trápí. Cítím vždy bolest na hrudi. Vím, že je možné odejít ze vztahu. Zároveň vnímám, že tím, nad tím vším stojí řád, který je nutno vždy odžít, tedy tento děj slouží k naší změně. Co tedy mohu změnit, aby se tento osudový děj mohl posunout k lepšímu? Vnímám energetické dopady na mě, když je partner s jinou ženou. Jak se chránit? Mít myšlenku lásky, dobra, pochopení? Děkuji vám a přeji vše dobré, pevné zdraví a duchovní ochranu a smajlík. Děkuju. To vám pěkně děkuju. A vypadává nám obraz. Budeme se muset pokusit to napravit ještě na těch pár minut. Moment. Lido, prosím. Tak, už je to snad napraveno. Promiňte krátkou technickou potíž a můžeme k vašemu dotazu. Samozřejmě, že jak jinak tato věc má výrazný, velmi výrazný karmický dopad, i když zde jsou ještě jiné faktory. Souvisí přímo s vaším mužem a řekněme, i s prostředím, v kterém vyrůstal. Je také pravdou, že takto vyhraněné to často nebývá. Je také pravdou, že v této době ta společnost zažívá to, čemu se říká sexuální revoluce a po dobách, kdy tu vládla tedy například obava z otěhotnění a ta byla odstraněna do velké míry, tedy antikoncepcí, v dobách, kdy tu bylo společenské tabu, zejména církevní tabu, tak to všechno přinášelo vlastně určité nastavení té společnosti. Je tu i odchod od navyklých schémat, jistá společenská volnost, tedy co lze, to se může a tak dále. A tak v téhle chvíli, myslím, zažívá tyto problémy nejeden vztah. Rozvodovost o tom říká jasně své. Vždyť prý dneska, já nevím, je to snad polovina všech uzavřených manželství. Někdy i více. Tato doba je převratná. Přináší poměrně velké tlaky, které nutí člověka, aby se vyjadřoval a aby některé věci vytvářel. Až přijde čas, celá ta věc se uklidní a skutečně máte dvě možnosti. Buď to spolupráci s tím manželem a tam bez lásky to nepůjde, anebo tedy druhá varianta. Jiné možnosti jsou snad v tom, že budete tedy nadále trpět a že budete tedy zažívat něco, co není moc příjemné. Většinou to bývá tak, že ti partneři měli, řekněme, v minulosti určité zkušenosti spolu a že tedy někdy si i vrací to, co bylo, jindy je to zase jinak. Viděl jsem nesčíslné případy, kdy lidé měli v oblasti vztahu problémy pro svoje, řekněme, minulé životy v rámci nějakých, řekněme, zařízení, klášterů či jinak, kdy zase tou měrou, kterou prostě ty vztahy odmítali nebo přijímali, nacházeli určité tedy vyjádření v novém životě, jestli mi rozumíte. Myslím si, že ani tu situaci vaši nechci promýšlet v tom smyslu, bych vám řekl, čím to je. Protože to posune to řešení jen o kousek. Je to těžká otázka. Stejně jako komukoliv jinému nemá právo vám do života mluvit nikdo. Je to váš život a v něm se musíte rozhodnout. Svobodně a co nejúplněji. Je to složité. Vždy tu byli muži, ale i ženy, které měly mnoho vztahů. Někdy se tím i chlubili, takže nebylo výjimkou, když to bylo 200, 300 vztahů za nějaké období a tak dále. Přesto právo soudit necítím, protože vždy je to o tom nitru. A ten člověk jedině sám ví, proč a jak. Byly zde doby a vy jste byla jejich součástí, když tedy překonám svůj odpor. A byla jste v takovém zařízení. Těžko se o tom ale veřejně takto mluví. V tomto zařízení chraň pámu, nikoliv tedy volné mravy, naopak. Bylo to duchovní zařízení. A i tam, tedy chcete-li to slyšet, je jeden z důvodů, proč se děje, co děje. Je to hodně složité, ale já to necítím potřebu ventilovat takto. Snad, až se někdy potkáme, vám k tomu řeknu více, abyste porozuměla. No, a to je všechno. hodně síly, držte se, nedržte věci horkou jehlou, pod tlakem emočním, snažte zachovat vždy kompletního člověka. Vždycky, co nám život nastaví k řešení, nás zahltí. Zdá se to tím nejsilnějším. Někdy pomůže se podívat i stranou. Uvidíte, jak mnoho musí lidé ve svých životech řešit a jak často to není lehké. Takže hodně štěstí, za hodinu máme duchovní obřad, už jenom jedenkrát od této chvíle, od pondělka, bude náš duchovní společný obřad vždycky jen a jen v 8 hodin večer. A tak se na vás těším. Hodně štěstí.